Kapindo Tesalonika bab 3.
Sabanjure para sedulur padha ndedonga kanggo aku kabeh supaya pangandikane Gusti saya maju lan diluhurake kaya dene kang wis kelakon ana ing antaramu kabeh.
Lan supaya aku padha uwal saka para wong kang padha gawe rerusuh lan para wong ala sabab ora saben wong kaparingan pracaya. Nanging Gusti iku setya tuhu. Panjenengane bakal nyantosake atimu lan ngayomi kowe kabeh saka piyala. Ana dene aku kabeh padha pracaya ana ing Gusti. Yen apa kang wis padha tak pituturake marang kowe kabeh, iku padha kok lakoni lan bakal kok lakoni. Muga Gusti tansah ngenerake atimu marang katresnane Allah lan marang kasetyane Kristus.
Nanging welingku marang kowe kabeh para sedulur, ana ing asmane Gusti Yesus Kristus, padha sumingkira saka saben sedulur tunggal pracaya kang ora nindakake pagaweane lan kang ora manut marang piwulang kang wis padha kok tampani saka aku kabeh. Sabab kowe dhewe padha sumurup, kepriye anggonmu kudu padha nulat marang aku kabeh. Amarga aku padha orang lirwakake pagawean ana ing antaramu. Sarta ora tau mangan rotining liyan kanthi lelahanan. Nanging aku kabeh padha mbudidaya lan nyambut gawe rino wengi kalawan rekoso, supaya aja dadi gawene sapa wae ana ing antaramu. Ora marga aku padha ora duwe hak ing bab iku, nanging marga aku kabeh bisa dadi tulodo kanggo kowe kabeh supaya padha kok anut. Sabab uga nalika aku padha ana ing satengahmu, aku padha aweh pepeling marang kowe kabeh. Yen wong ora gelem nyambut gawe, iku iya aja mangan. Iki padha tak kandhakake amarga aku padha krungu yen ana wong ing antaramu kang uripe seneng kluyuran, ora nyambut gawe, kejaba mung nindakake bab-bab kang tanpa guna. Wong-wong kang kaya mangkono iku padha tak elingake lan padha tak pituturi ing sajroning Gusti Yesus Kristus, supaya padha tansah nindakake pagaweane kanthi tentrem, sarta kalawan mangkono padha mangano rejekine dhewe.
Lan kowe para sedulur, aja padha bosen nindakake panggawe becik. Menawa ana wong kang ora gelem ngrungokake apa kang tak kandhakake ing layang iki, iku titenono lan aja sesrawungan karo wong iku supaya dadi isin. Mung wae aja kok anggap mungsuh, nanging elingno kaya marang sadulur tunggal pracaya.
Muga panjenengane iya gustining tentrem rahayu tansah paring tentrem rahayu marang kowe kabeh kanthi sadingah patrap. Gusti nunggila karo kowe kabeh. Salam saka aku, Paulus. Salam iki tak tulis nganggo tanganku dhewe. Iki minangka titik aning saben layangku, iya mangkene iki tulisanku. Sih rahmate Yesus Kristus Gusti kita nunggila ing kowe kabeh.